idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Idei Nocturne, Diaspora dincolo de granițe. Mă bucur foarte mult să-l am alături de mine în această seară pe Gabriel Funingănă, medic specialist în oncologie medicală și cercetător clinician la Spitalul Edinburgh al Centrului pentru Cancer al Universității Cambridge din Marea Britanie și doctorand în genomica referitoare la cancerul ovarian. În primul rând, bună seara, bine ați venit, mulțumesc pentru prezența la emisiune.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Domnul dr. Gabriel Funingănă este și membru al rețelei de solidaritate, acea inițiativă ce reunește profesioniști români din țară și din diaspora, din zonele medicale și de cercetare. Mă bucur foarte mult să ne reauzim și vreau să reamintesc ascultătorilor că vorbeam anul trecut împreună despre un proiect extraordinar de interesant pe care îl puneați pe picioare atunci, proiectul național de implementare clinică a secvențierii întregului genom la pacientele cu cancer ovarian avansat, nou diagnosticat. Era un proiect despre care vorbeați atunci cu foarte mult entuziasm, dincolo de evidenta importanță a secvențierii genomice. Haideți să le luăm puțin povestea și să vedem unde sunteți acum. Între timp ați făcut niște pași foarte, foarte importanți.
Așa este, a fost un an foarte intens, dar și cu foarte multe reușite. Împreună cu echipa de aici am reușit să implementăm în practica clinică de zi cu zi secvențierea întregului genom pentru toate pacientele nou diagnosticate cu cancer ovarian. Și am fost primul centru din Marea Britanie și cred că inclusiv din lume care oferim această testare pentru orice pacientă nou diagnosticată. Dar ceea ce este și mai important este că alte spitale au început de asemenea să colaboreze și să ofere această testare care va putea astfel să aibă un rol în a selecta tratamentele care vor funcționa cu adevărat pentru fiecare pacient. Dar nu este numai despre testarea întregului genom, este de asemenea pentru a înțelege de ce o pacientă răspunde diferit de altă pacientă și colaborarea aceasta s-a extins și pentru a include alți colaboratori cu ajutorul cărora vom aduce în practica clinică inteligența artificială, ca astfel să facem acest țel de a crea medicina personalizată un fapt împlinit pentru orice pacientă cu cancer ovarian.
Este un proiect pe care l-ați derulat împreună cu universitățile din Birmingham și Cambridge, dacă am înțeles bine?
Da, acea colaborare este legată de asemenea și de semnificația acestor testări. Deci am lucrat pe mai multe fronturi. A fost în primul rând frontul de a colabora cu parteneri de la NHS England, la Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie și Genomics England, care este Agenția Națională de Genomică. Aceste două mari servicii au susținut implementarea testării prin Whole Genome Sequencing, dar în același timp am lucrat cu Universitatea din Birmingham într-un alt proiect prin care am încercat să explicăm pacienților importanța și semnificația testării, pentru că ce am observat erau că există o variație în termen de acceptabilitate a testării în funcție de originea culturală sau etnică a fiecărui individ. Și am încercat să înțelegem prin o cercetare foarte serioasă de ce există această diferență și am observat anumiți factori care influențează preferințele unei persoane dintr-o țară, de exemplu din Asia de Sud-Est, față de o persoană din Europa de Vest pentru a refuza o testare. Există absolut factori cultural determinanți pentru asta și de aceea am dorit să explicăm aceasta pe înțelesul tuturor pacienților, indiferent de originea lor, indiferent de cultură, indiferent de statutul social, pentru că este important ca oricine să înțeleagă importanța testării și de aceea am tradus acestea prin colaborarea cu Universitatea din Birmingham în mai multe limbi, inclusiv limba română.
Dincolo de rezervele pe care le poate avea cineva în legătură cu aceste testări, pentru că până la urmă este vorba de date personale, da, medicale personale. Reținerile culturale, de exemplu, țin de ce? Adică de ce ai refuza o testare de soiul acesta dacă te-ar ajuta să-ți personalizezi tratamentul de cancer?
O întrebare foarte bună pe care și noi am încercat să o înțelegem și de aceea colaborarea cu Universitatea din Birmingham, pentru că în Marea Britanie există o diversitate culturală și etnică pe care noi în România nu avem și care în același timp poate să fie și câteodată o barieră în implementarea anumitor tipuri de măsuri de sănătate publică, pentru că trebuie să luăm în considerare proporția de paciente care poate nu sunt vorbitoare de limba engleză sau proporția de paciente care au alt tip de înțelegere culturală. Și ceea ce am observat din această discuție este că pacientele, de exemplu, din Asia de Sud-Est, preferă să pună în centru familia și au câteodată, poate, anumite rezerve în acceptate starea prin cauza că vor avea un impact asupra copiilor, asupra familiei, în sensul de potențialul marital al acestora. Pe când o persoană din Europa de Vest se gândește la impactul asupra, de exemplu, asigurării de sănătate. Pentru că, de exemplu, în America, dacă o persoană este purtătoare a unei gene care crește riscul de diagnostic cu un cancer, atunci automat va crește și prețul asigurării de sănătate. Deci există diferențe culturale în acest sens, pentru că probabil depinde totul de viziunea asupra societății, asupra comunității.
Da, complicat totul și nu doar din punct de vedere logistic și financiar, iată complicat, ci din perspectiva aceasta a dimensiunii umane, deși, încă o dată, repet, se adresează femeilor și scopul este unul nobil. Haideți să povestim puțin cum a început acest proiect și ce presupune, de fapt, să faceți așa ceva. Adică, ce presupune să ajungeți, uite, acum în faza asta, exact cum spuneați, să aveți deja informațiile adunate, traduse, să le puteți disemina.
Totul a început prin ideea că nu există încă informații pe care pacienții, pacientele să le urmărească și să le folosească într-un mod oportun, pentru că majoritatea informațiilor care au fost oferite către pacienți în trecut au fost generate de către echipe medicale sau de oameni de știință. Și există un mare interes în acest domeniu al comunicării științifice și nu vreau să deschid paranteza legată de pandemie, dar am observat de ce este atât de important să explicăm pe înțelesul tuturor semnificația anumitor termeni. Și de aici a început toată ideea de a crea ceea ce numim coproducție, adică aceste animații, aceste informații scrise au fost generate printr-un feedback pe care l-am primit direct de la paciente. Am implicat pacientele în scrierea acestor informații. Deci nu a fost o dezvoltare unilaterală din partea echipei de clinicieni sau de oameni de știință. A fost o colaborare și a fost o dezvoltare continuă prin care am încercat să cuprindem toate părerile tuturor pacienților. De aceea nu este doar o simplă de a crearea unor animații este mai mult de atât și odată ce vom putea să distribuim în câteva săptămâni aceste animații, le vom face disponibile gratuit către oricine are acest interes și sperăm să ajute cât mai multe paciente și sperăm ca prin această colaborare cu pacientele care au venit în ajutorul nostru și pentru care suntem foarte recunoscători, sperăm să putem să oferim informații pe înțelesul cât mai multor grupuri de paciente.
V-au spus pacientele în mod și, dacă vreți așa, ca un fir comun, dar și personalizat și foarte, foarte special legat de situația lor, de paciente, de fapt, cu cancer ovarian.
Poate că ar trebui să pornim un pic de la o introducere spre grupul de paciente cu care lucrăm. Eu sunt momentan desfășor activitatea într-un centru universitar, unde diversitatea populațională este diferită decât cea din alte orașe din Marea Britanie, cum ar fi Birmingham. Așadar, grupurile de paciente vor fi diferite, vor avea viziuni diferite. Și aceasta poate câteodată să introducă biasuri, pentru că dacă avem o populație care vine din clasa de mijloc, de exemplu, și care are acces la educație, vor putea să conducă discuția către dimensiunea lor culturală sau către viziunea lor culturală. Dar având acces la aceste paciente care de cele mai multe ori poate că au o rezervă în a colabora, pentru că, cum v-am spus, poate nu sunt vorbitoare native de limba engleză sau poate că nu se simt confortabil să discute cu oameni de știință, dar având această oportunitate de a ne angaja în discuții cu ele, am putut să aflăm povești din mai multe perspective, să aflăm rezerve sau înțelegeri diferite și cred că este cel mai important să avem diversitatea asta de gândire, pentru că, de fapt, asta ne face pe noi ca oameni să fim unici și, în același timp, să ne putem adapta. Și poveștile cele mai importante au fost impactul enorm asupra lor când le sunt oferite aceste teste, mai ales la începutul călătoriei împreună cu echipa medicală, când încă ele așteaptă să înțeleagă care este prognosticul bolii, care este semnificația diagnosticului și sunt bombardate de foarte multe informații și există un stres continuu și de aceea, aflând perspectiva lor personală, am încercat să creăm cele mai bune metode de a le putea ușura această înțelegere pentru pacientele din viitor și pentru mine, întotdeauna mă las așa fără cuvinte și mă simt cumva privilegiat că sunt aici în locul în care pot să discut cu paciente care poate vor colabora pentru ceva care nu vor avea un impact asupra lor personal, ci vor avea un impact asupra viitoarelor paciente, pentru că multe din paciente înțeleg prognosticul bolii, înțeleg că, din păcate, încă nu avem un tratament care să vindece pacientele diagnosticate cu cancer ovarian, dar cu toate acestea își oferă din timpul lor și disponibilitatea lor și vin să ne ajute să creăm, poate, tratamente mai bune pentru pacientele din viitor.
O mică paranteză, cancerul ovarian este unul dintre cancerele greu de tratat, aproape imposibil de tratat, chiar și depistat în faze timpurii.
Cancerul ovarian are niște paradoxuri. În primul rând, este diagnosticat în stadii foarte avansate pentru că se prezintă cu simptome foarte nespecifice. Cum am discutat poate anul trecut, legat de balonare, legat de un reflux gastroesofagian, poate dureri difuze și aceste simptome apar foarte târziu. Și acest motiv de diagnosticat într-un stadiu avansat. Dacă el este diagnosticat într-un stadiu incipient, poate să mărească șansele de vindecare. Dar și atunci există riscul de recurență, există riscul de a se întoarce din nou boala, de a avea o nouă tumoră care poate provine din celule care au reușit să disemineze înainte să fie rezecate, înainte să fie avut operația prin care chirurgii încearcă să elimine toate celulele canceroase. Dar ce am observat și la pacientele, de exemplu, care au un anumit risc genetic și există măsuri profilactice, adică măsuri prin care se încearcă de a stopa dezvoltarea cancerului. Există paciente care, cu toate că au, de exemplu, au operații care au acest cel de a reduce riscul, în unul din cinci paciente există riscul de a dezvolta un cancer fără a ști exact din ce tip de celule provine. Deci este o boală care are în ea foarte multe mutații genetice, foarte mult, noi numim haos genetic. Prin acest motiv există o adaptabilitate foarte crescută a acestor celule. Deci ca să răspund la întrebare, chiar și în stadii incipiente este greu de vindecat dacă există un anumit tip de cancer ovarian, pentru că noi avem câteodată tendința de a reduce totul la un singur tip de cancer, dar fiecare pacientă este diferită. Fiecare va răspunde diferit. De aceea e nevoie de a putea înțelege cât mai mult despre genomul acestei patologii, nu numai despre genom, și despre alți factori care vor determina riscul de rezistență la tratament.
Într-adevăr, nu există, cum se spune, boală, ci există bolnavi, pacient, paciente în cazul de față. Cu toate astea, statisticile care se referă la cancerul ovarian sunt foarte pesimiste. Mă uit pe site-ul Centrului de Cancer al Universității Cambridge și scrie aici că 43% dintre paciente supraviețuiesc 5 ani după diagnostic, comparativ cu alte cancere în care rata de supraviețuire, de exemplu cancerul de sân, rata de supraviețuire este de 85%. Și atunci, într-adevăr, poate fi descurajant, inclusiv cred că pentru dumneavoastră care căutați soluții.
Este poate mult mai plin de provocări a descoperi tratamente care să funcționeze și în același timp Mai este o dimensiune care face mult mai dificil de a dezvolta cercetarea în cancer ovarian. Este o tumoră rară, adică în comparație cu alte tumori. Dacă ne uităm pe ultimele statistici din America, din anul 2022, se observă un lucru foarte interesant. Cancer ovarian, în termen de noi cazuri, adică numărul de paciente nou diagnosticate într-un an, nu se află în top 10 cancere. Dar dacă ne uităm la cancerul cu cel mai mare index de mortalitate, cancerul ovarian este al cincilea cancer ca mortalitate în rândul femeilor. Deci asta arată că chiar dacă în an, în general, în Marea Britanie, de exemplu, la o populație de 60 de milioane, se diagnostichează undeva între 7-9 mii de paciente, dacă luăm în considerare și Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord. Deci la 60 de milioane, undeva la 7-9 mii de cazuri, ceea ce este face ca această boală să fie foarte rară, ceea ce semnifică dacă pacienta respectivă nu va avea acces la un centru cu adevărată expertiză în diagnosticul și tratamentul cancerului ovarian, va fi supusă unei loterii. Noi, din păcate, există aici o loterie a codurilor poștale și cred că asta se întâlnește și în alte țări, nu numai în Marea Britanie. Și în acest motiv, cercetarea în cancerul ovarian este mult mai dificilă decât pentru alte cancere și nu există, din păcate, o presiune mult mai mare asupra guvernelor pentru a finanța cercetarea cancerului ovarian.
Nu există o presiune mai mare pentru că, așa cum spun în spate, numărul de paciente, numărul de cazuri nu crește, în schimb, rata mortalității este foarte mare. Este un cancer foarte agresiv, adică dacă 5 ani după diagnostic e rata de supraviețuire, înseamnă că e destul de agresiv și e destul de, cum să spun, greu de tratat. Poate și de aici, nu neapărat indiferența guvernelor, dar faptul că nu tratez mult, și poate că sună cinic ce spun, nu tratez mult pacientele, atunci presiunea economică nu se simte chiar așa mult.
Da, dar întotdeauna când ne gândim la măsuri de sănătate publică cu impact asupra populației, trebuie să ne gândim și vârsta la care sunt diagnosticate aceste persoane, deci undeva între
Categoric.
50 și 70 de ani. Deci sunt ani de muncă care vor fi pierduți și, da, numărul de cazuri comparativ cu alte tumori nu este la fel de mare, dar având această mortalitate și morbiditate, adică chiar dacă, să spunem, în unele paciente vor avea un răspuns bun, ele vor pierde ani de muncă sau ani pe care vor avea contribuție către societate. Deci, privind în această perspectivă, cancerul ovarian are un impact și din acest motiv este în cele cinci cancere pe care Cancer Research UK și-a propus să le eradicheze, pentru că aceasta fiind o organizație caritabilă susținută de pacienți din Marea Britanie și-au dat seama că există anumite tumori care au acest index crescut de mortalitate, cum este cancerul de pancreas, cum este glioblastomul, cancerul ovarian. Aceste tumori trebuie cercetate mult mai în profunzime și există laboratoare care sunt finanțate special pentru această problemă. Dar din acest motiv este mult mai dificil de a crea cercetare într-un timp foarte rapid care să ajute pacientele, pentru că există câteva laboratoare în lume care sunt specializate pe acest tip de cancer. Dar acum, privind și din perspectiva impactului asupra științei, impactului asupra viitorului, cancerul ovarian are niște particularități. Are, în primul rând, un haos la nivelul genomului, așa cum a spus mai devreme, ceea ce pune întrebarea cum de apare acest haos, cum de o celulă care își pierde integritatea genomică este capabilă în continuare să se divide și să determine apariția așa de multor tumori fice. Și acest paradox este important pentru a înțelege care va fi impactul în viitor, odată ce vom crește speranța de viață? Pentru că de-a lungul vieții, fiecare dintre noi acumulăm schimbări în ADN. Nu trebuie să le numim mutații. Mutațiile sunt doar atunci când o celulă normală, printr-o schimbare genică, devine o celulă malignă. Dar toți acumulăm aceste schimbări la nivelul ADN-ului și dacă nu înțelegem care este riscul de a avea această tranziție de la celulă normală la o celulă malignă, în viitor vom avea și mai multe cazuri. Și o analiză foarte recentă dintr-o revistă Nature a arătat costul asociat diagnosticului, dar și tratamentului cancerelor în general, predicția este undeva undeva la 30 de miliarde sau trilioane de dolari, adică o sumă extraordinar de mare care va fi asociată cu acest diagnostic. Cred că undeva mai mare decât produsul intern brut al multor țări. Deci, dacă în viitor vom dori cu adevărat să îmbunătățim nu numai tratamentul, dar și să scădem presiunea pe guverne, pe sistemele naționale de sănătate, trebuie să înțelegem și mai bine cum să stopăm creșterea celulelor și cum să îmbunătățim diagnosticul ca să nu avem cancere care vor fi diagnosticate în stadii așa de avansate.
Dar în acest moment, cât ați înțeles din ce anume produce haosul ăsta despre care vorbiți?
A fost, în primul rând, înțeles mecanismul prin care avem acest haos și acesta a fost prima descoperire importantă a laboratorului în care lucrez. Profesorul James Prenton este conducătorul meu de doctorat și a fost primul care a demonstrat că apariția mutațiilor la nivelul genetic P53, care este cunoscut ca și gardianul genomului, este primul pas către apariția acestui haos genetic.
Și asta se întâmplă de ce?
Încă nu știm exactitate. Presupunem că anumite tipuri de celule au susceptibilitate, au o șansă mult mai mare de a avea o mutație la nivelul P53 din motivul expunerii la factori locali. Fie că sunt factori exogeni, cum sunt carcinogeni ca fumatul sau poluarea, fie că sunt factori endogeni, cum există, de exemplu, la nivelul trompelor uterine, de unde pleacă celula malignă care se va transforma într-un cancer ovarian, expuse la cicluri menstruale și ovulații repetate. Și aceste ovulații, lichidul expulzat în timpul ovulației, are un efect de transformare. Cam acesta este mecanismul pe care îl presupunem. Și există un anumit tip de celulă care are o susceptibilitate, o sensibilitate mult mai mare în a acumula mutații, mai ales la nivelul acestei gene TP53. Și cam acesta este una din ariile pe care se concentrează cercetarea noastră, de a înțelege de ce aceste celule au inerent un risc crescut de a acumula această mutație. Dar aceasta va ajuta probabil în viitor, încă vor fi pași de urmat pentru a înțelege cum să implementăm ceea ce vom avea ca rezultate a cercetării. Dar după ce există această mutație în TP53, există o schimbare la nivelul structurii întregului genom, ceea ce numim noi arhitectură cromozomială. Deci fiecare dintre noi avem o pereche de 23 de cromozomi. 23 sunt de la mamă, 23 de la tată. În mod normal, în cancer există mutații la nivelul unei gene. O genă este ca o carte de bucate care ne dă informații cum să creăm o rețetă care să mențină o celulă în viață. Când există o mutație la nivelul genei, aceea poate să fie țintită prin tratamente și au fost tratamente care au funcționat și funcționează foarte bine, de exemplu, un cancer pulmonar. Dar la nivelul cancerului ovarian nu sunt afectate genele, ci integritatea genomului. Există schimbări în arhitectura acestor 23 de perechi de cromozom. Și din acest motiv, aceste celule au o adaptabilitate atât de crescută și cumva e un paradox, pentru că, în mod normal, nu ne explicăm cum ele mențin, cum sunt încă viabile și își mențin funcționalitatea. Și asta încercăm întâi să înțelegem. Care sunt aceste schimbări în genomul întregurilor paciente cu cancer ovarian? Dacă există clase diferite, dacă există subtipuri de schimbări genomice asociate în anumite grupuri de paciente care vor răspunde mai bine la tratament sau care vor fi în viață pentru o perioadă îndelungată, și după care să înțelegem care sunt căile sau care sunt slăbiciunile acelor celule prin care putem așa, prin a înțelege aceste puncte sensibile, vom putea înțelege și țintele pentru tratamentele din viitor.
Diaspora. Dincolo de granițe.
Înainte de a continua, aș vrea să le amintesc celor care ne ascultă că invitatul acestei ediții este domnul Gabriel Funingănă, medic, specialist în oncologie medicală, cercetător clinician la Spitalul Edinburgh al Centrului pentru Cancer al Universității Cambridge din Marea Britanie. Vorbeam despre faptul că este atât de greu să descifrați și să găsiți soluția pentru tratarea cancerului ovarian. Apropo de ce spuneați puțin mai devreme, sigur că da, există cauze general valabile, da, pentru felul în care apare cancerul ovarian. Cu toate astea, gândindu-ne la faptul că fiecare pacientă este unică, asta înseamnă că trebuie să căutați particularități pentru fiecare pacientă în parte?
Poate că inițial așa pare, dar eu cred că există dimensiuni de informații pe care încă nu le putem accesa prin instrumentele pe care le avem la îndemână. Și nu numai instrumentele care să ne ajute să putem să înțelegem structura ADN-ului în cancer ovarian, cât și să înțelegem aceste grupuri de paciente, pentru că, cum am spus, fiind o boală rară, nu este ușor de acumulat un grup mare, un lot mare de paciente prin care să putem să vedem categoriile, grupurile care sunt diferite. Și aici intervine proiectul de a implementa inteligența artificială, pentru că având acces la acest tip de tehnologie, vom putea să înțelegem mai bine care sunt dimensiunile pe care noi, cu capacitatea noastră, poate nu le putem înțelege încă. Și prin asta vom putea să găsim traiectorii comune sau puncte de convergență în poate grupuri mai mari de paciente care vor duce la dezvoltarea de terapii țintite pentru acel grup de paciente. E clar că fiecare pacientă poate va răspunde diferit și când spun că fiecare pacientă va răspunde diferit, trebuie să ne gândim că un cancer apare la un individ care are o anumită trăsătură, anumit bagaj, atât genetic cât și bagaj personal, expunere în timpul vieții, cât de activă fizic a fost, care a fost dieta pe care a avut-o, care sunt alte patologii asociate. Și atunci există o interacțiune între riscul personal al pacientei și cancerul, care la fel, dacă este diagnosticat într-un stadiu avansat, are șansa de a disemina și de a avea mult mai multe tipuri de celule. E ca și un copac, cu cât crește mai mult, cu atât se acumulează mai multe ramuri. Și așa este și cu cancerul. Dacă îl descoperi cât mai devreme, poate vei descoperi doar trunchiul. Și atunci este ușor să oprești trunchiul, să-l retezi și să nu lași ramurile să crească. Dar cu cât cancerul crește mai mult, cu atât apar și mai multe ramuri și vei putea să tai o parte din ramuri, dar alte ramuri se vor dezvolta în continuare. De aceea există două, poate, fronturi prin care vom putea să îmbunătățim tratamentul și prognosticul pacientelor cu cancer ovarian. Unul, să stopăm dezvoltarea cancerului sau detectarea cât mai timpurie, care este o arie foarte importantă, care devine din ce în ce mai importantă. Și doi, încercarea de a înțelege limitele de aceste dezvoltări, pentru că există potențiale poate nelimitate pentru anumite fenomene naturale, dar o celulă are un anumit interval în care poate să se adapteze. Și atunci încercăm să înțelegem care sunt limitele acelui interval, între care și care constantă sau variabilă se poate dezvolta acea celulă și care sunt cele mai importante slăbiciuni. Și această strategie a funcționat. Chimioterapia funcționează în 60% din paciente diagnosticate cu cancer ovarian, numai că există riscul ca să fie ramuri de celule care să se adapteze foarte bine chimioterapiei. Și dacă înțelegem care este alt mecanism în acele celule, poate vom crește supraviețuirea pentru un grup de paciente în mod inițial. Dar cu cât vom avansa mai mult și cu cât vom putea merge pe amândouă direcții, una de a diagnostica cât mai timpuriu și doi de a personaliza înțelegerea cancerului, cu atât cred că vom putea să îmbunătățim tratamentul și în același timp crește supraviețuirea.
Apropo de chimioterapie, mi se pare, cum să spun, într-un fel paradoxal că pe măsură ce acumulați atâtea cunoștințe, tehnologia evoluează atât de mult, totuși cumva chimioterapia rămâne de bază, rămâne o metodă de tratament pe care nu o poți exclude în momentul ăsta.
Este un paradox și trebuie să ne mai gândim totuși la un alt aspect. Cum vorbeam la început despre susținerea cercetării și poate lipsa de susținere din cauza unui impact diferit față de alte patologii. La fel este și impactul financiar atunci când avem un tratament mult mai avansat. Cu cât este mai avansat, cu atât este mai costisitor. Și
Inițial, cel puțin, inițial, în timp poate să scadă prețul,
da,
nu?
Da, de aceea trebuie să existe o colaborare între guverne și companii care dezvoltă aceste medicamente. Trebuie să, poate că publicul care ne ascultă trebuie să înțeleagă un aspect foarte important, că nu este un drum ușor de a dezvolta un nou tratament. Durează ani de zile, nu pentru că nu este sigur sau cum a început să se creeze ideea după pandemie cu vaccinarea, că cu cât este mai greu de implementat un tratament, cu atât este mai sigur. Nu, câteodată un tratament pentru a fi implementat trebuie să parcurgă un drum mult mai lung, pentru că nu toate tratamentele ajung să aibă un beneficiu și atunci multe companii vor avea un risc foarte mare de a investi în ceva care nu va funcționa. Și trebuie să ne gândim, da, din punct de vedere financiar, este viabilă acea idee? Poate o companie să susțină câte medicamente, câte nereușite poate să susțină? Și în acest motiv, la început, orice nou tratament este mult mai scump decât un tratament care a fost pe piață o perioadă îndelungată. Dar în cancer ovarian este un paradox. Chiar dacă există tratamente noi, care în prima fază funcționează bine, chimioterapia are un rol elementar. De ce? Pentru că încep să înțeleg din ce în ce mai mult un lucru, că cele mai simple mecanisme în care cancerul poate fi tratat au fost descoperite inițial, pentru că au fost descoperite cu anumite tehnologii mult mai rudimentare decât cele pe care le folosim acum. Și dacă am putut să descoperim acele mecanisme și am dezvoltat acele tratamente, înseamnă că acele erau universal valabile. Și cu cât începem să acumulăm și mai multe informații, cu atâta complexitatea crește. Și atunci, cu cât gradul de complexitate mai mare, cu atât va fi și mai dificil de a crea ceva mai bun decât un mecanism universal prin care funcționează chimioterapia. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim inovativi. Trebuie să înțelegem de ce chimioterapia funcționează atât de bine și cum putem să o transformăm să fie mai ușor de tolerat, să nu aibă aceste efecte secundare. Dar asta înseamnă că nu vor fi numai noi medicamente pe care le vom dezvolta de generație înaltă, cum sunt tratamente care vor să revigoreze rolul sistemului imun sau alte tratamente, ci înseamnă poate
Imunoterapie.
ca imunoterapia, ci înseamnă să ne gândim și acesta este rolul guvernului. Cum putem să creăm companii care creează tratamente care poate nu vor avea un profit imediat și mare, dar vor avea un impact social imens, pentru că se va induce o calitate a vieții mai bună, vor fi mai puțin costisitoare și mult mai ușor de implementat. Adică există cunoștință, există deja o rețea stabilită de spitale care au expertiză în administrarea chimioterapiei sau acestor terapii oncologice. Deci trebuie să ne gândim la viața reală, adică trebuie să ne fim ancorați și în factorii care există în societate, pentru că există și alte probleme sociale, nu există numai cancerul, dar afectează, din păcate, din ce în ce mai multe persoane. Dar trebuie să punem totul holistic, într-o imagine de ansamblu, și trebuie să avem priorități. Și de aceea e important să existe acest angajament între echipele de cercetare, între cei care ar trebui să coordoneze bunul mers al societății și între cetățeni care ar trebui să creeze comunități.
Concret, sigur, așa ar trebui să fie. Dar, de exemplu, un sistem în Marea Britanie, să luăm cazul Marii Britanii, cum ar trebui regândit, reașezat, poate pe ce priorități, sistemul medical din Marea Britanie, în așa fel încât ce ați spus până acum, accesul la tratamente pentru astfel de afecțiuni să fie, putem spune, garantat pentru toată lumea? Nu este o utopie să ne gândim că am putea sau ar trebui să visăm la un sistem medical în care toată lumea să aibă acces?
O întrebare foarte bună, mai ales în cadrul dezbaterilor care au loc în momentul de față în Marea Britanie. Nu există, din păcate, nici aici o perioadă roz. Există efectele cu care ne întâlnim după pandemie și după toate schimbările care au avut loc în timpul pandemiei și, în același timp, în viața noastră, nu numai din punct de vedere al factorilor de sănătate publică, cât și a factorilor economici și financiari, pentru că viața este din ce în ce mai grea pentru toată lumea și atunci există o presiune foarte mare și asupra medicilor și asupra asistentelor și a tuturor oamenilor de a susține acest sistem de sănătate. Deci, din acest motiv, ca această strategie să funcționeze, există nevoie de toți factorii să fie aliniați. Și Marea Britanie este într-o poziție mult mai bună decât alte țări, pentru că și-a construit un sistem de sănătate publică național social, dar un sistem bazat pe dovezi. un sistem în care fiecare informație este analizată într-un mod independent. Nu este folosită așa cu ad literam cum este prezentată, ci sunt integrate aceste informații și adaptate necesarului și variațiilor locale. Pentru că, da, un tratament poate să crească, poate supraviețuirea în 1 din 100 de paciente, dar el costă de 10 ori mai mult decât un tratament standard, care, dacă acest nou tratament va fi folosit, va crește costul în așa fel încât poate 10% din paciente din 100 nu vor mai avea acces la tratamentul standard. Deci trebuie întotdeauna să existe o scară a valorilor și din acest motiv integritatea este unul dintre factorii importanți pentru a crea un asemenea sistem. Deci trebuie să avem dovezile necesare, avem integritate, o echipă cu integritate care să analizeze aceste dovezi și în al treilea rând să avem capacitatea de a implementa. Și asta înseamnă un sistem funcțional în care să existe, unu, echipa medicală specializată și, doi, infrastructura. Deja cred că se poate înțelege că este costisitor, dar cred că trebuie să fim foarte transparenți și onești și să înțelegem că există limite pe care trebuie să le acceptăm. Adică nu putem, din păcate, să prelungim supraviețuirea poate mai mult de un anumit număr de ani pentru întreaga populație, dar trebuie să avem aceste informații oferite într-un mod transparent și într-un mod deschis, pentru ca oamenii să înțeleagă că nu este rea voință motivul pentru care nu se implementează aceste noi tratamente, ci pur și simplu toți acești factori ne limitează. Dar fără să fim integri și transparenți, nu putem să facem asta. Și asta este lecția mea pe care am învățat-o. Și numai în acest mod putem să avansăm și putem să creăm comunități mai bune, putem să îmbunătățim calitatea vieții.
Dincolo de granițe.
Nu să mai avem foarte mult timp, dar mai sunt măcar două idei pe care aș vrea să le atingem. Odată vreau să vă întreb și mă gândesc inclusiv la, sau vă întreb asta gândindu-mă foarte aplicat la Centrul pentru Cancer, CRUC, Centrul pentru Cancer al Universității Cambridge. Ce rol vedeți sau ce rol ați dat tehnologiei aici? Poate tehnologia accelera cunoașterea, descifrarea acestor mistere? Adică, până acum ține de înțelegere sau ține de tehnologie? Să găsiți răspunsurile și implicit soluțiile.
Ține de amândouă, iar tehnologia poate să ajute în ambele sensuri. Dar cred că, în primul rând, dacă ne gândim la tehnologii ca inteligența artificială, care pare o idee ca o, cum este numită, o cutie neagră pe care nu o înțelegem, e important să punem fiecare tehnologie la locul și momentul potrivit. Și nu cred că va exista nicio tehnologie care să ia locul medicilor sau să ia locul persoanelor care interacționează cu pacienții. Însă tehnologia poate să vină în ajutorul acestora, pentru că putem să automatizăm anumite părți din calea de diagnostic, din calea de tratament și putem să folosim timpul mult mai eficient. Și putem în așa fel încât cu aceeași expertiză să ajutăm mult mai multe paciente decât dacă am avea doar ajutorul uman. Ca să vă dau un exemplu aplicat, de exemplu, interpretarea imaginilor de computer tomografie. Pentru cancer ovarian trebuie să ai acces la un expert, care acel expert și-a antrenat ochiul și mintea pentru a vedea anumite pattern-uri, ceea ce durează foarte mult și a avea acces la acești experți de a antrena este foarte costisitor. Dar dacă reușești să, cumva să colecționezi acele paciente cu potențial cancer ovarian și să trimiți imaginile într-un anumit centru, să ai o structură ierarhică, să ai anumite filtre și cu cât crește șansa mai mare ca acea să fie imaginea unui cancer ovarian, poate să fie prioritizată pentru a fi transmisă unui expert, poate așa vei putea să ajuți paciente din alte colțuri ale țării să aibă acces la același tip de expertiză ca o pacientă care locuiește în Cambridge, de exemplu. Deci cam aici poate să fie rolul tehnologiei, într-o automatizare și într-o creare a unei structuri de a disemina expertiza către cât mai multe părți ale poate Marii Britanii, dar poate în general a lumii.
Da, iarăși mă uit pe site-ul Centrului de Cercetări pentru Cancer al Universității Cambridge și exact ce spuneați, De fapt, tehnologia și, mă rog, cu referire la machine learning, tehnologiile de machine learning, da, inteligența artificială, cred că tocmai asta o să facă. Firește că nu trebuie să ne gândim, sau cred că n-ar trebui să ne gândim că vor înlocui medicul uman, da? Pentru că are și medicul uman va continua să aibă locul lui. Dar ceea ce vor face aceste tehnologii este că cred că vor putea integra date foarte complexe, mai ales provenite din surse diferite de informație. Repet, cum scrie pe site, adică patologie digitală, date genomice, rezultate ale testelor de sânge, alte informații din alte tipuri de tratamente. E greu pentru mintea umană să le integreze pe toate. Lasă că trebuie timp, mult. Poate că aici, într-adevăr, ajutorul pe care îl vor oferi tehnologiile va fi imens.
Și deja vedem efectele acestor tehnologii și cred că în anii următori vom avea din ce în ce mai multe povești de succes și locuri în care vom putea ajuta. Dar să ne întoarcem la rolul factorului uman. Noi, în continuare, vom dori să avem impact cu o persoană. Adică nu va fi o creare a unei platforme digitale prin care computerele să ne comunice diagnosticele sau computerele să ne recomande tratamentele, însă va fi următorul nivel de interpretare. Nu o să mai interpretăm niște rezultate scrise pe foaie de hârtie, o să interpretăm niște rezultate care vor fi integrate prin analiza acestor date complexe. Însă ce este foarte important este întrebarea dacă putem să avem încredere în datele care au fost generate de aceste analize. Și aici există necesitatea de a fi foarte strict în modul în care dezvoltăm aceste tehnologii și trebuie să fie foarte reglementat acest mod. Ca orice nouă tehnologie, este foarte atractivă pentru că generează publicitate, generează profit, generează foarte multe alte lucruri. Însă, dacă nu este folosită la adevărata valoare, poate să facă mai mult rău decât bine. Dar ceea ce este cel mai important este ca întotdeauna să comunicăm aceste plusuri și minusuri și să avem în vedere părerea pacienților. Și întorcându-ne la proiectul acela de a produce informații pe înțelesul pacienților, la fel trebuie creată și știința. Totdeauna trebuie să ne întoarcem cu ideea, este aceasta o problemă importantă pentru pacient, este aceasta o problemă importantă. Trebuie să mai avem o gândire patriarhală prin care să presupunem că știm noi care este problema. Trebuie să fie pacienta în mijlocul centrului, în mijlocul sistemului medical și trebuie să colaborăm cu pacienții ca să creăm cu adevărat aceste schimbări care vor avea impact. Însă nu e ușor pentru că necesită infrastructură, necesită educație, dar doar așa cred că vom putea să îmbunătățim viitorul.
Asta este clar și, cum să spun, faptul că proiectul despre care vorbeam la început și cu care vom și încheia discuția, nu că se referă la pacientele, are pe paciente în mijloc, este fantastic. Până la urmă, într-adevăr, pacienta este cea care îți poate da, sau pacientul, pacienta îți pot da feedback-ul real al cercetării, mă rog, al tratamentului. Îmi spuneați într-o discuție anterioară a interviului că urmează să fie lansat oficial acest proiect.
Da, în curând, în câteva săptămâni, vom pune pe YouTube aceste animații, aceste informații și videouri pe care le-am dezvoltat cu partenerii de la Universitatea din Birmingham și sperăm să putem să le diseminăm, să ajungă la cât mai mulți pacienți, paciente, pentru că nu sunt numai aplicate cancerului ovarian, sunt despre testarea genetică, importanța testării genetice, semnificația rezultatelor, cum sunt obținute specimenele de laborator care vor duce la efectuarea de testări genetice, încercăm să descifrăm această știință ocultă pentru mulți a genomicii pe înțelesul pacienților, pentru că trebuie să nu mai fim într-un turn de fildeș, trebuie să interacționăm cu pacienții și cumva în acest mod să simțim și impactul nostru imediat asupra a dezvoltării acestor noi tehnologii, pentru că, da, cum ați spus, ca medic sau om de știință, poate că schimbarea durează și nu vezi efectele cercetării tale imediate, dar prin crearea acestor legături cu pacienții, cu grupurile de pacienți, paciente, începi să vezi un impact imediat, începi să-ți dai seama că ești susținut, că sunt oameni care doresc să inoveze alături de tine și care își dau din, cum am spus mai devreme, din timpul lor pentru generațiile viitoare. Și asta este cel mai important.
Asta este cel mai important, într-adevăr. Pe de altă parte, poate că ar trebui să spunem Că totuși testarea aceasta genetică nu este, cel puțin deocamdată, panaceul, adică nu testăm și avem și răspunsul și soluția finală, ca să nu oferim speranțe deșarte.
Foarte adevărat, dar este important să existe această testare
Categoric.
Din mai multe motive și ascultătorii noștri este important să știe că testarea genetică ajută pacienții sau pacienta care va fi diagnosticată cu un cancer pentru a-și înțelege potențiale tratamente personalizate, dar are un impact și asupra familiei, pentru că dacă există anumite gene, cum sunt genele BRCA1, BRCA2, cunoscute, sunt numele genele Angelina Jolie, pentru că așa au fost popularizate, aceia vor avea un impact și asupra familiei imediate. Și poate că rudele de sânge a acelei persoane diagnosticate cu cancer vor fi testate mult mai timpuriu, vor avea teste de screening și vor evita diagnosticul unui cancer.
Da, exact. Adică este o șansă de a lua din pripă toată boala asta, care, mă rog, deocamdată ne dă de furcă. Ce pot să spun decât felicitări pentru tot acest efort? Sigur, este, cum să spun, esențial să traduceți informațiile pentru paciente, pentru că, încă o dată spun și eu, numai cu colaborarea pacienților, cred că se poate ajunge la rezultate foarte eficiente ale unor tratamente.
Ele vor fi disponibile pe Ovarian Cancer Action. Este website-ul asociației caritabile finanțate de paciențe sau de supraviețuitoarele cancerului ovarian sau de familiile pacienților care, din păcate, au suferit de un cancer ovarian și nu se mai află în viață, și există un suport pentru cercetare oferit de această asociație caritabilă și ele au un website și un canal de YouTube. Și aceste videouri vor fi plasate pe acel canal de YouTube.
Și asta când?
În 2-3 săptămâni e planificată lansarea.
Mulțumesc foarte, foarte mult pentru discuția din această seară, extrem de interesantă, ca toate discuțiile pe care le-am mai avut cu dumneavoastră, și foarte utilă. Este acel gen de discuție care este extrem de aplicată și extrem de utilă celor care o ascultă. Și sper să ne reîntâlnim curând și cu alte proiecte la fel de interesante.
Cu drag, și să sperăm că aceste energii de a colabora vor avea reverberații și în România și se va crea acea masă critică care să ducă la schimbare.
Dar cel puțin deocamdată pentru comunitatea română din Marea Britanie, înțeleg că vor fi și în limba română aceste informații.
Da.
Ați luat legătura cu ambasada României din Regatul Unit al Marii Britanii,
da,
nu?
Da, și am discutat cu ambasada din Marea Britanie să disemineze în comunitățile române prin poate pagina lor de social media sau pagina lor de website, și da, sperăm că vor fi și în România distribuite, pentru că am contactat de asemenea asociații de pacienți din România și cred că de asta am avut așa mare entuziasm și am pus foarte mult pasiune, pentru că vrei să dai ceva înapoi comunității din care faci parte. Ne face unii să fim parte într-o comunitate, să vorbim o limbă, și important să continuăm să contribuim la bunăstarea țării de origine.
Mulțumim foarte mult încă o dată, mulțumesc foarte mult încă o dată. Domnul dr. Gabriel von Ingen a fost invitatul ediției din această seară. Medic specialist în oncologie medicală, cercetător clinician la Centrul pentru Cancer al Universității Cambridge din Marea Britanie, Spitalul Edinburgh al centrului, și de asemenea doctorand în genomica referitoare la cancerul ovarian. Emisiunea poate fi ascultată sau reascultată pe site-ul Radio România Cultural la secțiunea Știință.
Idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.